特别是有关起初的三个世界。
Itu berkaitan dengan tiga dunia pada peringkat permulaan.
那昨天我们都是重点放在创造天，天这个创造。
Fokus kita semalam ialah tertumpu pada langit.
那我们才明白，原来天不是我们想象中这么简单的。
Rupa-rupanya langit yang kita jangkakan bukan langit yang semudah seperti
更让
jangkaan
我们很
kita.
兴奋的，很激动的，就是原来启示录说天还有很多天上之物，还有其他的东西。
Dan menerusi catatan Kitab Wahyu kita maklum bahawa rupa-rupanya langit masih ada banyak isinya.
然后呢，天还有天上的天，不是一个天。
Langit dan juga langit di atas segala
那
langit.
今天我们进入到地，神创造天跟地，这样子进入地。
Jadi hari ini kita akan masuk ke dalam bumi sebab selain langit Tuhan juga mencipta bumi.
那其他说我漏掉，那天使是几时创造的呢？
Bilakah langit ini dicipta?
请注意，天使是创造的嘛，被创造之物了。
Maaf, bilakah malaikat dicipta? Kita harus sedia maklum bahwa malaikat itu ialah ciptaan
就好
Tuhan.
像我们人也是被创造的。
Sama juga manusia juga merupakan ciptaan Tuhan.
那么天使被创造的时候，就是创造天的那个时候一起创造。
Jadi malaikat dicipta pada masa langit ini dicipta.
那来看回创世纪第一章
Kita
第一
kembali ke
节
kejadian pasal 1.
创造天也创造地。我们现在来谈这个地，靠圣灵帮助进入这个地的创造。
Bersandarkan kuasa Roh Kudus kita memasuki bumi ini.
地这个原文是单数，只有一块地，没有只有一块地而已。
Bumi ini singular, maksudnya tunggal saja, hanya satu bumi, tiada bumi yang lain.
那就是一个地球，这个地就是我们今天住的地球，我们说的地球。
Bumi ialah bumi yang kita diami sekarang.
那这个很大块的一块陆地。
Satu daratan yang sangat-sangat besar.
那么我们的地质学家科学也证明了，地最初的时候就是一块地而已，没有今天的很多块地。
Ahli geologi dan ahli sains dalam membuktikan bumi ini cuma satu sahaja.
那后来他们发现到地球曾经爆炸被破坏，不受到怎样的打击呀、震动裂成几块。
Kemudian mereka mendapati bahwa rupa-rupanya bumi ini pernah mengalami letupan yang besar, entah bagaimana boleh menjadi retakan beberapa kepingan.
那科学的这个印证呢？证明圣经说的地是真实的，地只有一块陆地。
Jadi sains memang membuktikan bahwa bumi cuma satu sahaja.
那么那又验证第二节，地变成地是空虚混沌，地是空虚混沌，就是说原文是地没有形状了，已经没有形状了。
Kemudian ini sains
没有
juga
湿气，
membuktikan
没有。
bahwa bumi itu belum berbentuk dan kosong. Maksudnya tidak ada bentuknya.
Tak jadi.
Sudah pun retak.
那就是地质学家说的地裂。
Itu yang dikatakan ahli geologi. Bumi sudah retak menjadi beberapa kepingan.
这些科学都在证明圣经讲的真实，不是否认圣经，是见证圣经讲的真
Kesemua
实。
evidence ini menunjukkan bahwa apa yang dinyatakan oleh Alkitab memang sahih.
那么那个起初的地里面有什么呢？起初那个地，
Pada mulanya apa yang ada dalam bumi ini?
就是第一节创造天跟地第一个人，请回到那个好吗？这个表。我讲完的时候，你这个就回到那个表，
Kita kembali
因为这个
kepada gambar rajah yang mula-mula slide itu.
你们大家都要用圣经的，不是一直看这里的，知道吗？我翻这里，你们要看自己的圣经。那个原始世界那个地原始世界那个地里面有什么东西呢？
Jadi apakah yang ada dalam bumi dunia original itu, dunia asal itu, dunia asli.
我们来看这个尼希米记主张。
Kita lihat dalam kitab Nehemia pasal 9.
尼希米记的第九章
Kitab Nehemia pasal 9.
我们读六节。
Pasal 9 kita baca ayat 6.
我们读过的圣经就会重复再读。
Jadi kita akan mengulangi ayat-ayat yang kita pernah baca.
六节，你唯独你是耶和华。注意哦，你创造了天，还有天上的天，还有天上的万象，还有天上很多东西。再来，也创造地，原始的第一个世界，那个地，还有原始世界地上的万物， 还有原始世界海和海中的一切物，这是原始世界中有的东西。
Dan ini merupakan apa yang ada dalam dunia yang asli itu.
这不是在讲第三界的亚当世界，知道吗？
Nah, itu bukan merujuk kepada pasal 1 ayat 3 kitab Kejadian.
那接下来说，这一切，刚才的天，刚才的地，还有地上的万物，海里的一切，这一切都是你所保存的，你
Langit
所保存的。
dan segala langit dengan segala bala tenteranya, bumi dan segala yang ada di atasnya, tanah dan segala yang ada di dalamnya, semua adalah yang dipelihara oleh Tuhan.
这里有隐喻哈，那个魔鬼犯罪的问题。
Dan ini adalah mengimbaskan, yaitu keadaan iblis berdosa.
包括你所保存的天君，就是天众天使，你所保存的原本是你所拣选的，重新再选的天使。
Dalam bahasa asal, yaitu skala pala tentera, yaitu merujuk kepada malaikat yang telah dipelihara oleh Tuhan.
那我们谈到这个第二节，为什么会被毁灭？当时的世界会被毁灭。
Jadi,
那我们会谈到天使犯罪的问题。
kemudian di ayat 2, pasal 1, kejadian pasal 1 ayat 2, kenapa dunia pada masa itu dimusnahkan? Ini ada menceritakan tentang kejatuhan malaikat.
我们是从尼希米记九章这第六节发现到，当时的原始世界也有地上的东西。
Jadi dalam
也有地上的
kitab pasal kitab Nehemia pasal 9 ayat 6 kita mendapati bahwa dalam dunia asli itu rupa-rupanya bumi ada juga isinya.
那或者那个恐龙也是在那个时候被创造。
Mungkin juga dinosaur telah dicipta pada masa itu.
我们暂时讲到这里。
Kita sementara setakat ini saja.
概念原始世界有天上的东西，有地上的东西。
Jadi dalam dunia asli itu ada langit dan segala isi di langit dan bumi dan segala isi yang ada di atas.
但是谈到天使的时候，天君的时候，蒙神保守，蒙神拣选，为什么当时会有拣选的问题？为什么会出现拣选？
Segala bala tentera yaitu malaikat ini yang dipilih dan dipelihara oleh Tuhan, kenapa ada soal dipilih?
因为有坏天使出现。
Rupa-rupanya ada kemunculan malaikat yang jahat.
我们也把这个课题放在一边先。
Kita ketepikan dulu topik ini.
那我们来看这个地的问题哦。
Kita lihat soal bumi.
我们看以赛亚书四十五章。
Kita lihat kitab Yesaya pasal 45.
以赛亚书四十五章。
Yesaya pasal 45.
我们读十八节。
Kita baca ayat 18.
请注意读哈，一二三，创造诸天的耶和华，制造成全大地的神，也创造坚定大地，并非死地荒凉，是要给人居住。他如此说：“我是耶和华，再没有别神。”这里一个很重要、很重要的讲解，这个。讲解这个起初三个世界的圣经章节，圣经印证。
Ini merupakan satu ayat kitab yang sangat penting untuk membuktikan tiga dunia pada mulanya.
这里说神创造的大地哦，神创造这个大地，这个地球，并不是使它荒凉的。神不是使它荒凉的，那个不是神的意思来的。
Di sini mengatakan kehendak Tuhan membentuk bumi bukan menjadikannya kosong.
而且这里有一句话说，他坚定大地，使大地坚硬，不是脆弱的，是完整的，不是分裂，不是裂开的。
Ayat mengatakan Tuhan membentuk bumi dan menjadikannya dan yang menegakkannya.
可是我们看第二节的时候，地明明就是已经破裂了，已经是黑暗了，已经被毁坏了，已经荒凉了。
Kejadian pasal 1 ayat 2 mengatakan bumi itu sudah menjadi tidak berbentuk, sudah menjadi kosong, sudah menjadi reruntuhan.
那怎么会这样呢？
Macam mana boleh jadi begini?
很明显，前面的天地被神审判了，原始世界发生事情，发生大件事，被神愤怒的审判。
Ini jelas menunjukkan bahwa dunia yang asli itu sudah dihakimi oleh Tuhan sebab Tuhan murka telah memusnahkan dunia yang asli itu.
那么有一些传道是这样解释。
Ada pendeta yang memberi penjelasan sedemikian.
起初神创造天地就是亚当的世界，亚当的天地。
Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi itu ialah dunia Adam.
没有所谓的三个世界。
Tidak ada tiga jenis dunia ini.
神创造天跟地的时候呢，当时的地呢 是黑暗的，是空虚的，是没有形状的。他的解释是这样。
Penjelasan pendeta ialah begini dia kata, masa itu bumi ialah belum berbentuk, kosong dan gelap gulita.
然后经过不懂很长的时间，不懂多少万年，那神才说啊，地要有光，地要有动物，地要有蔬菜。
Entah
berapa
lama, 是这样解释的。Entah berapa lama tahunnya, maka Tuhan bilang.Bumi ini perlu ada terang, maka adalah terang, perlu ada udara dan sebagainya.
我想这样解释的传道不少。
Saya rasa tidak sedikit rakan pendeta yang memberi penjelasan sedemikian.
刚才读的这个，读的这个以赛亚书45:18打脸我们啊，推翻我们这样的讲法，推翻这些传道的。
Pasal 45 ayat 18 telah pun menolak hujah sebentar tadi.
当初造的地就是这样黑暗的啊，就是这样没有形状的呀。但是以赛亚书说不是啊，神不是创造这样的地啊，神没有创造这样的地啊。
Mereka kata pada mulanya Allah mencipta langit bumi, pada asalnya memang gelap gulita belum berbentuk dan kosong. Tetapi Yesaya pasal 45 ayat 18 mengatakan itu bukan hakikatnya.
而且地，而且是坚硬的，是神哦，神使他坚定大地，不是给他爆裂的、分裂的，不是的。
Membentuk bumi ini dan menegakkannya, menegakkannya maksudnya meneguhkan bumi ini bukan dalam retakan ada beberapa kepingan.
那么从这节圣经哈、让我们看到里面啊，看到是有前面有一个原始世界，后来第二节发生了神的愤怒审判，变成毁灭世界。
Jadi ayat ini dalam memberitahu kita rupa-rupanya ada dunia asli. Selepas itu ayat dua.Di situ telah terjadi sesuatu perkara yang besar menyebabkan dunia ini dihakimi dan dimusnahkan.
那传道还有一节圣经啊，来推翻这些传道的说法，说神创造地是黑暗的，是没有形状的。那因为我们的神不是混乱的神，啊，空虚混沌，神不是混沌的神，他不会创造一个这么混沌、这么混乱的世界，他不会。
Saya ada satu ayat lagi untuk menyokong hujah saya.Menafikan hujah pendeta-pendeta yang lain yang mengatakan pada asalnya Tuhan mencipta bumi ini, bumi ini belum berbentuk dan kosong, sebab Tuhan kita bukan Tuhan yang kosong dan tidak berbentuk, yang tidak ada tertib.
因为圣经说我们的神是因为有次序的神。
Sebab Alkitab memberitahu kita Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang ada tertibnya.
一个不混乱的神，也是有秩序神，怎么会创造这样的世界出来？怎么会呢？不可能。
Tuhan yang tertib, yang ada sistem, macam mana boleh membentuk bumi yang tidak berbentuk dan kosong?
我们看哥林多前书14:1。
Mari kita lihat 1 Korintus pasal 14.
请看33节。
Pasal 14 ayat 33.
14:33。
1 Korintus pasal 14 ayat 33.
因为神。不是混乱，乃是安静。这里神不是叫人困难，乃是叫人安静。原文是没有叫人这个字的，知道吗？原文直接说神不是混乱。
Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, baik dalam bahasa asal tidak ada perkataan menghendaki.
他自己是因他不是因为困难的神，却造出一种混乱的世界，那跟他的形象跟他的旨意有冲突啊，因为他不是混乱的神来的呀。
Bahasa asal mengatakan sebab Allah bukan Allah yang kacau, maksudnya ini sifat Tuhan. Kalau Tuhan bukan bersifat kekacauan, maka macam mana dia boleh membentuk bumi yang gelap gulita dan belum berbentuk?
So, 40节说, 他是因为有次序的神, 有规律的神。
Maka di sini mengatakan Tuhan adalah Tuhan yang ada tertibnya.
看四十节。
Kita lihat ayat 40.
凡事都要规规矩矩的按作次序行，这个就是我们神的原则。他们做事、创造、行事都是有规则。
Nah, ini
按作次序、规规矩矩。
Itu Tuhan ialah mengikut sopan dan teratur, ada peraturannya secara teratur.
这些都是从圣经上就可以明白，神不可能创造这样无次序的混乱的世界。然后过了几万年几多千年才慢慢的说、给他有秩序，那不是多此一举吗？那你看神的创造，六天的创造，你看不是很有秩序很有规矩的吗？不是按部就班啊，不是吗？
kita lihat enam hari penciptaan Tuhan bukankah secara teratur satu hari demi satu hari memang secara bersistematik.
好，我们在现在哈，继续哈，这个地哈，地我们中文说是空虚混沌，你们马来文是怎样讲？
Dalam bahasa Melayu, kejadian pasal 1 ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong. Dalam kitab bahasa Cina mengatakan, bumi adalah belum berbentuk dan kosong. Perkataan adalah dalam bahasa asal ialah menjadi. Bumi adalah belum berbentuk dan kosong.
所以原文是告诉我们，地不是空虚混沌的，地是变成空虚混沌，变成这样的，它以前不是的。
Jadi bahasa asal memberitahu kita bumi ini pada asalnya bukan tidak berbentuk dan kosong, tetapi menjadi tidak berbentuk dan kosong.
如果照原文整个字节的翻译。有一个"而"字哦，前面有一个"而"字，而地变成空虚混沌，
Kalau kita terjemah ayat ini,
而
ayat 2 ini langsung
变
daripada
成
bahasa asal ialah lalu bumi menjadi belum berbentuk dan kosong.
是变成。神不是创造这样的，是后来变成这样的。
Tuhan bukan mencipta bumi menjadi belum berbentuk dan kosong,
那
tetapi
这个
dia menjadi.
变成哦，这个原文它有偏好，这个字哦，成的或者变成，它有一个偏好叫做偏好。
Ini ialah kodnya dalam bahasa
它的
asal.
code 它是019611，这个偏好呢？这个字呢，你一看到01961就是成了，或者是变成，一定是这样的。
Kod
这个
dalam
字就是
bahasa
变成，
asal
这个
ialah
字是成。
01, kalau 01961
那个，
menjadi berubah menjadi.
这个号码是让你容易寻找这个字是什么意思，这个字在哪里出现。
Kod ini memudahkan kita untuk mencari di mana munculnya istilah ini.
第一个出现就是地变成，这个变成第一个出现是创世纪第一章第二节。
Kali pertama muncul dalam kejadian pasal 1 ayat 2.
第二次出现是在创世纪第二章第七节。
Kali kedua muncul kejadian pasal 2 ayat 7.
那个字是一样的哈，你看二章七节呢。
Cuba lihat kejadian pasal 2 ayat 7.
耶和华神使用地的尘土造人，有没有？将生气吹在他鼻孔里，请注意。那么这个人呢，他就成了有灵的活人，名叫亚当。成了，原文就是，或者是叫做变成有灵的活人。啊，变成啊，哇，碎啊！马来文是
Demikianlah
美丽啊。
manusia itu menjadi, ada istilah menjadi.
那个变成就是创世纪第一章第二节，地变成空气，就是那个字来的。
Jadi menjadi ini sebetulnya ada di pasal 1 ayat 2, bumi menjadi belum berbentuk dan kosong.
Dan 还有一次出现在创世纪第三章
Nah, satu kali lagi muncul dalam kejadian pasal 3
第一节，
ayat 1.
耶和华神所造的，唯有蛇比田野一切的货物更狡猾。为什么蛇会狡猾？神创造的蛇怎么会狡猾？那神创造的蛇不好啊！神，你创造这么狡猾的神给我们啊？
Kenapa ular boleh menjadi paling cerdik? Adakah ular yang dicipta oleh Tuhan itu tidak bagus?
原来我去查考，我们中文漏了一个字，神所创造的唯有蛇变成
Saya
一
pergi
切的
mengkaji,
物更狡猾，少了变
rupanya
成。
ada istilah menjadi di situ. Adapun ular menjadi binatang yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh jadi kalau kita mengkaji
bahasa
asal dia ada 01961 maksudnya pada asalnya ular bukan licik dia yang menjadi licik dia menjadi licik ada cerdik
这个变成这个字哦，第四次出现在圣经，在创世纪19章。
Nah, kali keempat muncul dalam Kejadian pasal 19.
随便哈，罗德的妻子回头一看，怎么样？变成一根圆柱，请问马来文有吗？我们华人华语就有了，华语就跑出变成这个字了。19章第几节？26节啊。Ayat 26.
Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi menjadi tiang karam menjadi. Bahasa Cina ada menjadi. Saya mencari bahasa asal rupa-rupanya kod yang sama 01961 menjadi.
所以地不是空虚混沌啊，地是变成空虚混沌啊，
jadi
而地变成空虚混沌一个而字。
rupa-rupanya
然而地变成这样。
bumi ini pada asalnya bukan belum berbentuk dan kosong melainkan dia menjadi tak berbentuk dan kosong.
这样让我们更清楚，原来那个原始世界很漂亮的原始世界。
Jadi ini beritahu kita bahwa dunia asli itu yang sangat cantik tiba-tiba dia menjadi tidak berbentuk dan kosong sebab dihakimi oleh Tuhan. Kesemua ini ada sokongan daripada ayat Alkitab. Saya telah tuliskan nombor kod itu, kamu boleh mencari kod itu. Dan ada beberapa ayat lagi yang menyokong bahwa pada permulaan kejadian adanya tiga dunia. Tuhan menggunakan dua kaedah untuk mencipta langit dan bumi. Satu, dengan cara penciptaan. Bahasa asal bala. Bala ialah mencipta. Bala ini ataupun mencipta ini bermaksud dari tidak ada menjadi ada. Daripada langsung tiada mencipta satu benda. Jadi Tuhan kita digelar sebagai Tuhan yang menjadikan ada daripada tidak ada. Penjelasan ini sangat penting. Kalau penjelasan ini betul, maka kita tahu ada tiga jenis ini. Kita lihat di Roma pasal 4. Roma pasal 4. Pasal 4 kita lihat ayat 17.
Abraham 所信的是死 是那叫死人复活、死无变有的神有吗？神是死无变有的神，我们所信的神就是一个死无变有的神。
Allah yang kita percaya ialah Allah yang daripada tidak ada menjadi ada.
那么这个神就是死无变有，是我们中文说的无中生有，就是希伯来文的巴拉。
Bahasa Ibrani bala daripada tiada menjadi ada.
那神创造的另外一个方法，是用另外一个方法来创造。Kaedah
yang lain penciptaan Tuhan.
中文叫做制造，不是创造，是制造。制造已经有的东西，已经有的，我再把从他那边拿出一些原料来，再复制另外一件东西，再制造成另一个东西。
Maksudnya ialah daripada yang ada, kita ambil unsur-unsurnya untuk membentuk mencipta satu benda yang lain.
这个原文叫做 asa，
Dan bahasa asal ialah asa. Asa.
就是从已经有的原料当中，已经有的物质当中，再把它创造另一个东西出来。
Maksudnya daripada benda yang ada, daripada bahan asli yang ada itu membentuk satu benda yang baharu.
那么我们看回刚才的这个以赛亚书45章，
kita kembali ke Yesaya pasal 45.
这里就有讲到创造跟制造的启示的问题。
Ini ada soal tentang mencipta dan membentuk.
好，请看18节， 45章18节，
kita lihat pasal 45 ayat 18.
中文就有了，中文就已经很清楚了。 创造诸天的耶和华就是巴拉诸天的耶和华。
Menciptakan langit, menciptakan ini ialah Bala.
那接下去，制造成全大地的神就是阿萨成全大地的神。
Yang membentuk bumi.
原来神创造天地的时候是用这两个方法，一个是无中生有，一个在创造时候是已经有的东西在哪来，再把它整理一下，修补一下。
Rupa-rupanya semasa Tuhan mencipta langit dan bumi, dia menggunakan dua kaedah ini, bala dan asa, menciptakan langit, kemudian membentuk bumi.
那什么时候是用无中生有来创造？什么时候？
Bila menggunakan kaedah mencipta,
请回到创世纪第一章，
kita lihat kejadian pasal 1.
第一节就是用巴拉来创造，从没有创造出天地。
Ayat 1 ialah mencipta, iaitu bala. Daripada tiada menjadi ada.
还有这个21节，
Dan ayat 21.
神就造出大鱼水中的各样生命，有生命的东西都是从无中生有，本来是没有的，没有生命的。
Daripada iaitu hidupan, sebenarnya tidak ada. Tuhan mencipta menjadi ada.
好，那27节。
Kemudian 27,
神就照自己的形象造人，那个造就是巴拉，无中生有。
maka Allah menciptakan manusia, mencipta di sini ialah bala.
好，除了这几节，其他全部是用制造。
Selain beberapa ayat ini, yang lain semua ialah membentuk.
特别是亚当世界的时候，亚当的世界，
terutamanya dunia Adam.
很多都已经前面已经有了的，已经有了的，神在哪来整理一下而已。
Banyak di antaranya yang dunia sebelum itu sudah pun ada, cuma Tuhan membentuknya semula. Ini menunjukkan bahwa sebelum itu ada satu dunia yang lain.
好，那已经有的是什么？是第七节。
Ayat 7.
好，第七节，神就造出空气，将空气以下的水分开。这里造出空气，那个就是那个已经有的，那个将水分开，那个是已经有了的。
Nah, di sini menggunakan istilah menjadikan, maksudnya membentuk. Ini ialah asa.
再来就是16节，
kemudian ayat 16,
神造出两个大光，太阳月亮。
Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar.
原来这个在第一节就已经创造了月亮、太阳这些天上的星星已经有了的。
Rupa-rupanya di ayat 1 sudah pun Tuhan mencipta matahari, bulan, dan bintang-bintang.
只是被神审判，他已经毁坏了，但是他还在天上那边漂流，没有放光，没有光，没有功用，没有功能。
Setelah dihakimi oleh Tuhan, telah dimusnahkan, dia cuma berlega-lega di angkasa dan tidak mengeluarkan cahaya.
他已经存在，第一节就已经存在了。
Di ayat 1, dia sudah pun wujud.
但是被神审判，
tetapi dihakimi Tuhan,
坏了，毁坏了，
rosak.
那到亚当第三个世界再造的时候呢，到第四天的时候呢，神把这些已经存在的月亮、星星、太阳这众星排列，把它排好了，让它重新有一个轨道，画一个轨道给它走。
Sampai ke hari keempat semasa Tuhan mencipta benda-benda penerang ini, Tuhan menyusunnya semula, memberi orbit bagi benda-benda penerang ini dan bagi cahaya sama mereka. Kemudian menyuruhnya untuk mengeluarkan cahayanya. Di sini menggunakan istilah menjadikan, yaitu bala. Sebab benda-benda itu sudah ada, Tuhan cuma menyusun semula.
那这样的意思是什么呢?
Apakah maksudnya?
意思说原来前面有一个原始世界,
ini menunjukkan bahwa
已经被创造,
sebelumnya benda ini sudah pun dicipta dan ada di dalam dunia asli itu.
好，那再继续来圣经的这个support这个三个世界。
Saya mencari lagi nas Alkitab lain untuk menyokong tiga dunia ini.
创世纪的第一章,
Kejadian pasal 1,
第二节,
ayat 2.
请注意,神的灵运行在水面上, 请问神开始创造了没有?
Tolong perhatikan, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Saya mau tanya, adakah sudah Tuhan mulai mencipta?
还没有.
Belum lagi mencipta.
他真正的创造是第三节, 神说要有光, 那才是第一天开始创造, 创造光.
Benar-benar penciptaan Tuhan berlaku di ayat 3. Tuhan bilang, jadilah terang, lalu terang itu jadi.
那还没有第一天的创造, 请问那个水从哪里来? 水什么时候有的? 我问你.
Jadi kalau belum ada penciptaan, dari mana datangnya air ini?
还没有创造水就掩盖整个地球了, 水就存在了啊.
Sebelum
可是他还没有创造哦。
Tuhan mula mencipta, tapi air itu sudah pun ada. Tapi
那,
Tuhan belum mencipta.
那这个就已经说明那个 地球那个水都已经存在是在第一节那边的水来的,
Jadi ayat 2 ini, air ini rupa-rupanya ialah air dari ayat 1 lagi.
那是第二节的水来的, 第二节, 地是岩面的,岩面就是水来的,
samudera raya itu ialah air.
那个陆地也已经存在,地球已经存在, 还没有创造的时候地已经存在了。
Sebelum Tuhan mula mencipta, bumi ini sudah berwujud.
请看第九节,
kita lihat ayat 9.
神说,天下的水要聚在一处, 死旱地死,那个地露出来, 是就这样成的。这个这节是什么意思呢嘛?
Ayat 9.
这个节说,那个地球本来就存在, 那个地本来就有了, 不过是被水盖住, 看不到, 那神使水退下, 把一些水提到天上去, 那个地就跑出来, 地跑出来, 因为地本来就存在的。
Ini menunjukkan bahwa bumi pada asalnya memang sudah ada, cuma ditutupi oleh air, maka Tuhan menyuruh air itu ada yang berkumpul di langit, ada yang disuruh untuk surut, maka nampaklah bumi itu.
那地什么时候存在? 那当然是在第一节啊。
Jadi bila ke bumi ini muncul, ada pun wujud, memang 那, di ayat 1.
那是不是证明第一节有了一个世界?
Jadi bukankah ini menunjukkan bahwa di ayat 1 sudah ada satu dunia asli?
来继续2章4节, 继续圣经的support.
Nah, kita lihat lagi pasal 2 ayat 4.
2章4节.
Pasal 2 ayat 4.
创造天地的来历, 就是巴萨天地的来历, 诶, 阿拉,对不起,
是巴拉的天地。 Demikianlah riwayat langit dan bumi, pada waktu diciptakan, cipta itu basa.
在耶和华,
maaf, bala.
造天地的日子, 那个造就是阿萨, 制造天地。
Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, menjadikan ialah asa.
所以第二章第四节在重复告启示我们, 神创造有无中生有, 也有已经有的在重新造。
Jadi ayat 4 di sini memberitahu kita, masa Tuhan mencipta, ada yang dari tiada menjadi ada, ada yang menjadikan ataupun membentuk yang ada menjadi benda yang lain. Kita kena tuliskan ayat ini.
造跟创造在创世纪2章4节,
yaitu mencipta dan menjadikan ada dalam pasal 2 ayat 4.
还有以赛亚书45章18节,
dan juga Yesaya pasal 45, 18, ayat 18.
其实这样的圣经support已经够了。
Jadi sebenarnya evidence daripada Alkitab ini sudah memadai.
但是我还是觉得还要再加强。
Tetapi masih perlu diperkasa.
有一个再造世界, 亚当的世界是第三个重新再造世界, 有其他圣经根据。
Sebenarnya dunia Adam ini adalah dunia yang dicipta semula, sebenarnya disokong oleh ayat-ayat Alkitab yang lain.
请看真言书8章,
看, Amsal pasal 8.
这个我们昨晚上有看到,
ini kita sudah pun baca semalam.
但是我们看8章27到31,
27:31 ayat 27 hingga
昨天我们看的是22到26节，在永恒没有创造之前，在永恒的时候，主耶稣已经在那边，基督已经出现。
Kemarin kita baca 22 hingga 26, di mana di dalam abadi itu Tuhan Yesus Kristus sudah pun ada.
那么27到31节是在讲再造世界，就是亚当的世界。不是第一节，不是第二节，是在讲第三节的创造。
Ayat 27 hingga 31 ialah dunia dicipta semula, yaitu dunia pada ayat 3 kejadian pasal 1.
我们怎么知道呢？
Macam mana kita
tahu? 你看这里所讲所启示，就是亚当世界的创造的情形。
Sebab di sini dalam menggambarkan situasi yaitu dunia Adam dicipta.
来，我们读27节。
Kita baca ayat 27.
他立高天，我在哪里？他在烟面的周围画出圆圈，地空虚混沌，烟面黑暗，地球被水包围，但是神却在烟面当中、水当中画出圆圈。Amen.
Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudera raya.
28节。
Ayat 28。
他上使穹苍坚硬，下使深渊稳固，把水泥固。
Ketika ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudera raya meluap dengan deras.
29节。
29.
他为沧海定出界限，使水不越过他的命令，立定大地的根基。这些描述都是在讲亚当创造亚当世界的时候，这样那个水遮盖地球嘛，神把它画出来，画界限，哎，你不可以越过。
Semua huraian di sini dalam menggambarkan pada masa Tuhan mencipta dunia Adam.Di mana Tuhan dalam pun menentukan batas bagi laut, bagi air supaya tidak melanggar titanya.
Lalu, ada juga tadi dasar.
Dan kemudian menetapkan dasar-dasar bumi.
Tadi dasar itu apa? Kamu tahu tak?
Apakah dasar bumi itu? Kamu tahu tak?
Itu adalah kita baca dalam Genesis 1:2，时陆地是旱地跑出来，神称那个地为旱地，那是地的根基。
Dasar-dasar bumi ini adalah seperti yang dalam kejadian pasal 1 ayat ayat 3 yang mengatakan Tuhan telah pun memunculkan bumi itu menjadi taratan.
那30节,
ayat 30.
在那个创造再造的亚当世界那段时间呢，那时我在他那里为公司，日日为他所喜爱。然后呢，31节。永夜在他为人预备可住之地，啊，那亚当的世界完全符合这里讲的，就是为人类准备，为人类准备的再造世界是为人类准备的。
Sama sekali bersesuaian dengan apa yang digambarkan di sini, yaitu sesuai untuk didiami oleh manusia.
好，这个是支持起初有三个世界的圣经章节。
Nah, ini adalah nas Alkitab yang menyokong adanya tiga jenis dunia pada mulanya penciptaan Tuhan.
再来，约伯记38章。
Kita lihat lagi Ayub pasal 38.
约伯记38章。
Ayub 38.
我们读4节到7节。
Kita baca ayat 4 hingga ayat
7. 哦，为了要有圣经根据，所以我们一直要看圣经啊，对不起啊。
Disebabkan kita perlukan sokongan ataupun bukti Alkitab, maka kita balik-balik membeli Alkitab.
好，来第4节。我立大地根基的时候，你在哪里？立大地根基就是刚才讲的那个神使旱，神称那个陆地为旱地，那是大地的根基。
Menetapkan dasar bumi seperti yang kita katakan tadi, di mana Tuhan telah pun kumpulkan air dan sehingga kelihatan daratan yang kering itu.
第5节
ayat 5.
你若晓得，就说吧，是谁定地的尺度？谁把准绳拉在地上？谁呀、啊？谁立地的尺度
？Siapakah yang telah merentangkan tali pengukur pada bumi ini？
好，第6节
，ayat enam，
地的根基安置在何处？地的脚是谁安放的
？Atas apakah sendi-sendinya dilantang dan siapakah yang memasang patu penjurunya？
第7节。
7.
那时晨星一同歌唱，神的众子也。原来神在创造亚当世界的时候，天使有参与。天使有在观察，有在观察神的作。
Rupa-rupanya salah satu Tuhan mencipta dunia Adam, malaikat-malaikat Adam memperhatikannya.
因为如果是在原始世界哦，那没天使还没有出，还被在创造当中啊，在原始世界。
Sebab dalam dunia asli itu, masa itu malaikat masih dalam proses dicipta.
哦， 那天使一从参与神的工作的时候，应该就是在第三节了，再造世界。那天使参与起。
Jadi semasa malaikat terlibat dalam penciptaan Tuhan, sepatutnya itu ialah dunia ciptaan semula, yaitu di pasal 1 ayat 3 dalam kitab
因
Kejadian.
为在第一节的原始世界，天使都还没有创造啊，
Sebab
天使都还没有，那时才创造出来，他怎么参与神的创造呢？他都在那个时候刚刚被创造出来，甚至还没有被创造。
dalam dunia asli yang pertama itu malaikat masih dalam proses dicipta, belum lagi dicipta, macam mana dia terlibat dalam penciptaan Tuhan.
所以约伯记38章7节的时候，谈到神创的时候，天使已经在那边参与、高兴、唱诗、赞美神。
Ayub pasal 38 ayat 7 mengatakan, malaikat-malaikat sudah pun bersorak-sorak semasa Tuhan mencipta, maka ini menunjukkan itu ialah dunia ciptaan semula, itu dunia Adam.
所以从这段圣经，我们到立的根基，意思说已经有地，但是没有根基，因为根基毁坏了。
Meletakkan dasar bumi ini membuktikan bahwa bumi itu sudah ada, cuma tidak ada dasarnya sebab sudah rosak.
Ini pe sepan lah.
Sebab sudah dihakimi.
Ha, ya, di de che che du shi shenme yi shi ne?
Yang kedua, apakah itu tali pengukur padanya?
Yanai dao 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 shen zai zai zao shi. Zai mei you chi xu, shi you gui li de, you che du de, you che chun de.
Nah, maksudnya,
gui qi de.
Semasa Tuhan mencipta dunia ciptaan semula, Tuhan menetapkan yaitu ukuran bagi bumi ini supaya dia dalam keadaan yang teratur dan tertib.
第三个重点是有天使参与。
Nah, poin yang ketiga ialah ada penglibatan malaikat-malaikat.
所以这一段证明，这个是指亚当世界重新再造的世界，不是原始世界。
Jadi ayat-ayat di sini membuktikan ini ialah dunia Adam, dunia yang dicipta semula, bukan dunia asli.
我们再看诗篇104篇。
Kita lihat lagi Mazmur bilangan 104.
这些圣经都证明有三个世界的存在。
Jadi ayat-ayat ini membuktikan wujudnya tiga jenis dunia.
104篇30节。
104 ayat 30.
你发出你的灵，他们便受造。请注意，你使地面更换为新，有没有？
Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau memperbaharui muka bumi.
为什么把地面更换为新？因为前面的世界已经被毁坏了嘛， 所以现在要重新给它换成新。
Kenapa memperbaharui muka bumi? Sebab bumi yang asal itu sudah merosak, perlu diperbaharui semula.
我们再看104篇5到9节。
Kita lihat lagi bilangan Mazmur bilangan 104 ayat 5 hingga 9. Di sini tersirat tiga jenis dunia.
第五节，1:3，将地立在根基上，使地永不动摇。那个地，这个地呢，是第五节呢，就是原始世界神创造天地的那个地。
Ayat 5, ayat 5, bumi di sini ialah bumi ataupun dunia asli, dan bumi itu ada dasarnya.
好，第六节,
ayat 6,
你用深水遮盖地面，犹如衣裳，诸水高过山岭。 这是第二节的审判的世界，那个水已经遮盖整个地球了。
Ayat 6 ialah dunia yang kedua di mana samudera raya telah pun menyelubungi bumi ini.
那第七节,
ayat 7,
那是第三节的再造世界。
Itu ialah kejadian fasa 1 ayat 3, dunia yang dicipta semula.
你的车子一发，水便奔跑；你的雷声一发，水便奔流；诸山升起，诸谷沉下。 归你为他所安定之地，这是第三节的再造的亚当世界。神创造时候使水分开嘛，有一些上把它吸到天上，有一些把它记在一处，那就是第七节说的情形。Ayat
7 dan 8 sini adalah merujuk kepada dunia Adam, dunia yang dicipta semula, sebab dengan titah Tuhan ada air yang terkumpul di langit, ada yang terkumpul di di bumi.
Ah, di qi, di ba, di jiu, dosu zai zao shijie lah.
Sampai ayat 9 itu ialah dunia yang dicipta semula.
Ah, di jiu jie.
Ayat 9.
Ni ding le jie xian, shi shui bu neng guo qi, bu zai zhuan, qing zuyi, bu zai zhuan hui lai zhe gai di mian. Na jiu shi zai jiang ya dang shijie de chuang zao.
Takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Maksudnya itu ialah dunia Adam, dunia yang dicipta semula.
那也同时说明之前的地球曾经被水遮盖了。
Dan ini juga menunjukkan bahwa bumi sebelum ini pernah diselubungi oleh air.
那神命令水，你不可以再回去，再遮盖，再遮掩这个。
Maka Tuhan menitahkan supaya air ini tidak kembali menyelubungi bumi lagi.
圣经，我们提出来的都是在讲有原始世界，有毁坏的世界。 有重新再造的事，一直都在重复这个。
Daripada ayat-ayat yang kita tunjukkan tadi telah berulang-ulang kali membuktikan adanya dunia asli, dunia yang telah dimusnahkan dan dunia yang dicipta semula.
那这道新约有没有谈这个三个世界呢？
Sehingga dalam perjanjian baharu adakah menceritakan tiga dunia ini?
看彼得后书,
Mari kita lihat 2 Petrus.
第三章,
2 Petrus pasal ketiga.
它的背景呢是 第3节跟第4节，
Petrus pasal 3 ayat 3 dan ayat 4.
因为这些人讥笑我们，说主来，主要来的应许在哪里？主耶稣都没有来呀，一直讲耶稣要来，要审判世界，哪有来呀？他们笑我们。
Pengejek-pengejek asyik mengejek kita, kamu bilang Tuhan Yesus datang menghakimi dunia. Bila kata Tuhan Yesus datang? Sebab tidak datang pun.
那么他们讥笑我们的更重要的论点就是说。 从列祖睡了以来，从这么多的祖宗，经过这么多千百个世代，万物兴起跟起初创造的时候都一样啊！哪里有被审判呢？ 哪里有被审判呢？
Dasar yang menjadi ejekan mereka ialah dari bapa leluhur lagi meninggal setelah sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Maksudnya dari dulu sampai sekarang tidak ada tatang pun Tuhan untuk menghakimi dunia.
那请注意，圣灵启示感动这个彼得长老，讲出起初的三个世界，
kita perhatikan, Roh Kudus telah mewahyukan pendeta Petrus ini menuliskan tiga jenis dunia. Siapa bilang dunia ini tidak dihakimi oleh Tuhan?
第5节，
Ayat 5.
第5节就是创世纪第一节的原始世界。
Ayat 5 ini adalah kejadian pasal 1 ayat 1 dunia asli.
他们故意忘记从太古凭神的命有了天，第一个，
Ini yang pertama.
，从太古神的命令有了天。
Di mana bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu.
并且是从水而借水而出的地。
Dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air.
这个是五节，是创世纪的第一个原始世界，第一节的原始世界。
Jadi fasa 3 ayat 5 di sini merupakan dunia asli dalam kejadian fasa 1 ayat 1.
第6节是第二个被毁坏的世界。
Ayat 6 di sini merupakan dunia yang telah dimusnahkan iaitu kejadian fasa 1 ayat 2.
故此，当时的世界，故此就是有原因呐，有一些原因，当时的世界。 被水淹没，结果原始世界就消灭了，不存在了。
Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah.
那就是创世纪第二章第二节的情形呢？
Situasi kejadian pasal 1 ayat 2.
第7节，这里的第7节。
Ayat 7 pasal 3 ayat 7.
第7节就是亚当。 重新再造的世界，就是我们今天的地球。
Dunia Adam, dunia yang dicipta semula, yaitu dunia sekarang ini.
第7节，但现在的天地，现在的天地就是指亚当世界重新再造的世界，还凭着神的命令一直留到今天，一直到今天没有被毁。
Oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api.
没有被毁。那到什么时候呀？ 要再一次的被毁灭呢？
lagi yang akan dibinasakan?
一直留到不敬虔之人受审判遭沉沦的日子，神要用火再一次把再造世界毁灭掉。 再一次毁灭掉。
Tuhan akan membinasakan dunia ciptaan semula ini dengan api.
那这样很清楚啊，这里都在讲创世纪的起初三个世界啊，第一节的原始世界，第二节的被水淹没的世界，第三个是现今的世界，就是亚当世界，不是在讲三个世界吗？
Di sini bukankah menyatakan tiga jenis dunia yang ada dalam kitab Kejadian pasal 1, yaitu di ayat 1, ayat 2, dan ayat 3.
Paulus, Peter 被圣灵感动说，谁说没有？当时的原始世界就被神审判了，用水淹没了，地变成空虚混沌了，烟灭黑暗了，谁说没有呀？
Siapa bilang tiada? Sebab dunia yang asli itu sudah pun dihakimi oleh Tuhan, dimusnahkan dengan air bah.
那因为神的爱，神的救赎计划重新再造，造出亚当世界。
Disebabkan kasih Tuhan, anugerah penebusan Tuhan, maka Tuhan mencipta semula dunia Adam.
可是这个亚当世界重新再造是还会再一次被神审判，还再一次。
Tetapi dunia Adam ini akan dibinasakan oleh Tuhan sekali lagi.
以前是用水毁灭。
Dulu dimusnahkan dengan air bah.
现在呢，将来呢是要用火毁灭。
Pada masa akan datang akan dibinasakan dengan api.
所以用水毁灭不只是指挪亚时代，知道吗？
Jadi dibinasakan dengan air bah bukan hanya merujuk kepada air bah zaman Nuh.
如果要把挪亚时代算进去，也是被神毁灭。那用水毁灭世界、毁灭这个地球已经有两次，第一次在创世纪第一章第二节。
Kalau kita mau mengira air bah Nuh, maka kita boleh kira bahwa bumi ini telah dimusnahkan dengan air bah dua kali. Satu ialah Kejadian pasal 1 ayat 2, kali kedua ialah zaman Nuh. Kali ketiga bakar dengan api.
这些都是圣经的启示啊，不是神在乱讲乱盖。Alkitab,
catatan Alkitab, bukan saya cakap sembarangan saja.
不是要休息一下，再讲多一下，再讲多一下。好，那我们现在的宇宙哈，科学的很多接受新的理论，就是 Big Bang 嘛，宇宙爆炸论有没有？宇宙爆炸论。
Kita rata-rata menerima itu teori letupan besar alam semesta.
这个论点呢，简单说，宇宙呢是怎么会有的呢？从哪里来的？
Teori itu secara ringkasnya ialah bagaimana terbentuknya alam semesta ini.
原来宇宙是从爆炸中产生出来的。
Rupa-rupanya kata teori itu alam semesta ini terbentuk daripada letupan besar.
我们当然是笑他嘛，乱讲，真的乱七八糟。
Memang kita ketawakan mereka sebab mereka cakap sembarang saja.
宇宙的出现是神创造。
Memang kemunculan alam semesta ini ialah hasil penciptaan Tuhan.
后来我以前也是这样骂他们的。
Dulu saya pun memarahi mereka.
后来我慢慢去想，看看圣经，慢慢去思考，慢慢去了解。宇宙爆炸论，爆炸过后才有新的世界，才有亚当世界，都是真的。
Selepas itu saya mengkaji demi mengkaji, rupa-rupanya selepas berlaku letupan besar, baru ada dunia Adam, itu memang betul.
Karena mereka sedang mencari,
Rupa-rupanya mereka berdiri di paksi dunia Adam, kemudian mereka kembali lagi ke pasal 1 ayat 2 kitab Kejadian untuk membuat anggaran.
那么他们就发现到，没有这个亚当世界之前，没有这个世界之前，宇宙是空虚的。但是对呀，圣经说地是空虚混沌啊，天也没有光体的呀，那是真的呀。
Sebelum dunia Adam, memang bumi belum berbentuk dan kosong sahaja, memang betul jangkaan mereka. Kemudian terjadi satu letupan besar dalam alam semesta.
Kemudian
hujan mereka ialah selepas satu tempoh masa yang agak lama, berbilion tahun, kemudian pelan-pelan muncul satu bumi yang baru.
这个世界被神毁灭，真的大爆炸，宇宙曾经发生大爆炸。
Penjelasan kita ialah Dunia yang kedua telah dimusnahkan, dihakimi oleh Tuhan, dan berlaku satu letupan.
然后那些恐龙呢，以前的死前的生物，全部一时之间嘛，一时之间死亡。它不是慢慢死的，你知道吗？不是像饿死啊，慢慢老鼠，不是。那些科学家的理论啊，发现到恐龙这些生物的死亡是突然间有一个灾难突然来到，突然间死。
Itupan bahasa itu termasuk dinosaur, dalam satu masa sahaja terus mati, bukan perlahan-lahan mati, mati kelaparan, ada pun tua baru mati, tapi satu kali terus mati.
所以爆炸论呢，宇宙爆炸是符合第二节神审判符合。
Jadi teori letupan itu memang bersesuaian dengan dunia yang dimusnahkan, yaitu di ayat 2.
然后爆炸过后才有新的一个世界，也符合这个第三节。Selepas
berlaku letupan baru ada dunia dicipta semula. Ini pun bersesuaian.
可是很可惜，人的智慧哈，研究的只能够到第二节而已。今天的科学只能够研究到第二节。
Namun amat kasihan sekali, hikmat manusia hanya terbatas di ayat 2 sahaja. Otak mereka hanya berhenti pada ayat 2 sahaja, yaitu hanya ada letupan besar dalam alam semesta. Mereka tidak berupaya kembali ke ayat 1. Kalau ahli-ahli sains ini dapat kembali ke ayat 1, maka ini baguslah, sebab saintis pun percaya pada Tuhan. Jadi mereka, kalau mereka dapat kembali ke ayat 1, maka mereka boleh percaya bahwa langit bumi dicipta oleh Tuhan. Memang iblis mau menghalang otak mereka kembali ke ayat 1.
所以魔鬼就让他们的思想、头脑、智慧停在第二节。那个世界是爆炸的，然后是爆炸出来的，不是神创造的，是停留在这里，是爆炸产生的世界，不是神创造的世界。maka
iblis telah memberhentikan ataupun membuat otak mereka berhenti pada ayat 2 saja. Maka ini menyebabkan mereka menafikan bahwa langit dan bumi dicipta oleh Tuhan.
我现在对爆炸论的理解是这样。Nah,
beginilah pemahaman saya terhadap teori letupan besar ini.
他是在见证圣经讲的对的，曾经这个世界被毁灭，然后重新再造。
Mereka bukan menyangkal Alkitab, melainkan mereka membuktikan Alkitab bahwa dunia ini memang pernah dimusnahkan.
那差别在哪里呢？ 差别是我们说神重新再造这个世界，那他们说。
Di mana bezanya? Bezanya ialah kita mengakui bahwa dunia yang baru dicipta semula oleh Tuhan, dan mereka pula mengatakan dunia yang baru itu adalah hasil letupan besar. Semasa kita belajar geografi, bukankah ada ini zaman air batu? Adakah catatan tentang zaman air batu di dalam Alkitab? Zaman air batu memang wujud.
Karena
Sebab di ayat 2, apabila dunia dimusnahkan, termasuk matahari, bulan, semua tidak ada cahaya, tak ada haba, maka seluruh bumi ini berada dalam takat beku yang sangat sejuk untuk beratus ribu berbilion tahun lamanya. Kita lihat di Ayub pasal 9.
9，我们读5节到7节。
Pasal 9 kita baca ayat 5 hingga 7.
请注意哈，冰所谓的冰河时期。
Kita perhatikan apa yang dikatakan zaman air batu.
1、2、3，他发怒，把山翻倒，挪移，山并不知觉。第6节，他使地震动，离其本位。 地的柱子就摇撼。第7节，他吩咐枝头不出来，就不出来，又封闭众心啊。 我的天哪！神发怒，把当时的原始世界第一节的世界毁灭掉了。然后呢，山也翻腾，地也移动。然后呢，离开本位，那地的根基也倒了。那神叫日头不要出来，众星也封闭，所以没有日夜星辰，什么都没有被提。
Rupa-rupanya Tuhan murka menghukum dunia asli itu, di mana Tuhan memindahkan gunung-gunung, menggeserkan bumi, dan memberi perintah supaya matahari tidak terbit, bintang-bintang dikurung.
圣经简单的几句话，就让我们知道了，我们科学家所发明的、所发现到的，地球曾经有一段时间是进入冰河时期，啊，因为太阳不放光，夜众星也不放光啊。
Catatan Alkitab di sini dalam membuktikan hujah sains yang mengatakan dunia ini, bumi ini pernah dalam zaman air batu. Sebab kenapa? Sebab matahari dan bintang tidak mengeluarkan cahaya.
到第八节跟第九节的时候，就是重新再造的亚当世界，第三个世界。
Ayat 8 hingga ayat 9 merupakan dunia ketiga, yaitu dunia ciptaan
来
semula.
第八节，
Ayat 8.
他独自主张苍天，步行在海浪之上。那不是第三节说的，第二节说的，神的灵运行在水面上吗？他步行在海面上，淹面上，淹面就是海。
Ayat 8 melangkah di atas gelombang-gelombang laut. Bukankah seperti yang tercatat dalam Kejadian pasal 1 ayat 2 di mana roh Allah melayang-layang di atas permukaan air?
那第八节是说他封闭众星，到第九节的时候，他造北斗三什么申星、卯星啊，怎么样，并南方的密宫，他又重新再把天上的众星排列，重新让它发光。
Ayat 7 mengatakan Tuhan mengurung bintang-bintang dengan meterai. Tetapi ayat 9 mengatakan Tuhan menyusun semula bintang-bintang yang ada di langit itu menjadikan bintang biduk, bintang pelantik.
这是。我在记忆中啊找到的，跟你们整理出来的这些圣经章节，支持有三个世界，起初的三个世
Dan
界。
ini ialah ayat-ayat Alkitab yang saya telah kumpul, saya susun untuk menyokong puja bahwa ada tiga jenis dunia.
我应该是不只是这几个，这些圣经应该不止。
Saya rasa tidak setakat beberapa ayat ini
为
sahaja.
什么我这样讲，知道吗？为啥？明白吗？啊，我来的时候，
Semasa saya datang ke sini,
我把我要讲的讲习会、灵恩会、布道会，还有平时的安息机会的道理全部都拿好了，
Saya
就
telah
唯独漏了创世纪的起初，放在房间的桌子上，没有拿上，没有拿，没有放在我的被里面。
Semasa saya datang, saya telah pun siap mengumpulkan semua teks khotbah, KKR ga, seminar ga. Hanya tinggal yang kitab kejadian punya saya letak di meja bilik saya, tak
所
terbawa.
以现在我完全没有资料了，是
Jadi,
靠记忆而已。
saya langsung sudah tiada maklumat, saya hanya bergantung
然
kepada
后我四
ingatan
月一
saya.
号就到这里了，我就到沙巴。4月1号我就到。
1 April saya sudah pun sampai di
那
Sabah.
其实我还有这么多的时间，半个月可以准备啊。
Sebenarnya saya banyak masa untuk membuat
可
persiapan.
是我没有发现到，我没有带来，我没有发现到。
Saya tidak perasan bahwa saya tidak terbawa bahan
知
itu.
道好，比如说明天我要来东海岸了，明天。我今天晚上在 KK 在总会那传道房才找的时候，脑袋了哟！我
Sehingga
明天
pada
就要来东区了，我今晚才发现到毛。
sehari sebelum datang ke sana kan baru saya mendapati saya tidak terbawa bahan kitab kejadian.
所以来你去上去做功课，做过三更半夜哦，人哦，
Jadi
还
saya
冇睡。
hari ini membuat ulang kaji saja sampai dengan malam. Saya tidak tidur.
但是感谢主，这些圣经也差不多了啦。
Dan saya rasa syukur pada Tuhan saya pun sempat jugalah.
我们休息一下。
Kita rehat
那
sebentar.
大概这个三个世界，起初的三个世界就一个概念，有没有？
Kita sudah ada tangkapan yang ringkas mengenai tiga jenis dunia ini.
下一节我们休息过后，我们就要进入到为什么原始世界会被神毁灭，会地会变成空虚混沌这个大问题。
Jadi, sesi seterusnya kita akan masuk kenapa dunia asli dihakimi, dimusnahkan oleh Tuhan.
那我们就要谈到天使犯罪的事。
Jadi kita akan cerita tentang malaikat berbuat dosa.
这个天使犯罪的事是我们教会的大信仰上的一件很大的问题，很
Dan
大的
ini
事情。
satu isu yang sangat besar dalam dalam kepercayaan gereja. Sebab ada seorang bekas pendeta menjelaskan teori iblis sehingga sedikit lagi dalam membawa kekacauan di dalam gereja.
解错了，偏
Salah
偏离
tafsir.
偏离真理。
Dalam pun terpesong daripada firman kebenaran.
他就是在讲天使犯罪的问题。
Dan memang dia menceritakan isu malaikat berbuat dosa.
那我们也会稍微讲一下，等一下会稍微讲天使犯罪。
Nanti kita akan cerita sedikit tentang malaikat berbuat dosa.
因为要解释为什么这个原始世界会被毁，要解释这个。
Sebab kita mau menjelaskan kenapa dunia asli itu dibinasakan Tuhan.
Terima kasih.
Doa dalam hati.